глава 18. Се собра заедницата на Израелевите синови во Сило и таму го обтегнаа шаторот на средбата. Сета земја им се покори. Но меѓу Израелевите синови остана уште 7 племиња, кои не го примија своето наследство. Тогаш Исус им рече: «Докога ќе се двоумите да тргнете и да ја земете во собствено земјата што ви ја даде Господ, Бог на вашите татковци? Изберете по тројца луѓе од секое племе, а јас ќе ги испратам да ја опишат сета земја за делба. Кога ќе се вратат при мене, ќе поделам земјата на 7 делови. Јуда нека остане во своето подрачје на југ, а Јосифовиот дом нека остане на својот крај на север. А вие опишете ја земјата на 7 делови и донесете ми тука, за да фрлам жребка за вас тука пред Господа, нашиот Бог. Левитите неки имаат дел меѓу вас, зашто Господовото свештенство е нивно наследство, а Гад, Рувим и половината од Манасиевото племе го примија своето наследство на источната страна на Јордан, она што им го даде Мојсей, Господовиот слуга. Луѓето се подготвија за пат, а Исус им заповеда на оние кои тргнаа да ја опишат земјата: «Отидете и обиколете ја сета земја и опишете ја, па тогаш вратете се кај мене за да фрлам жребка тука пред Господа во Сило». Тие луѓе отидоа, поминаа ни земјата и ги запишаа во книга сите градови во 7 делови, па се вратија кај Исуса во логород во Сило, а Исус фрли за нив жребка во Сило пред Господа и таму им ја раздели Исус земјата на Израелевите синови според нивните племенски делови, и жребката му падна на племето на Вениаминовите синови според нивните родови. Се утврди дека нивниот дел е меѓу делот на Јудините синови и на Јосифовите синови. Северната меѓа им се тегнеше од Јордан, па излегуваше покрај северната стрмина на Ерихон, се искачуваше од запад на гората и завршуваше во пустината Вет Авен. Оттаму одеше кон Луз, односно Ветил. Потоа се спушташе во Атарот Адар, покрај брдото што е јужно од долниот Вет Орон. Натаму меѓата завиваше и свршуваше од запад кон југ, од гората што се издига спроти Вет Орон од југ, и завршуваше кај Кирјат Вал, денес Кирјат Јарим, град на Јудините синови. Тоа е западната страна. Јужната страна почнуваше од границите на Кирјат Јарим, па се тегнеше на запад кон изворот Нефтој. Потоа меѓата се спушташе до крајот на гората, што е спроти долината на Еномовиот син на север, на Рефаимската низина. Потоа слегуваше во долината Еном, покрај Јевусејската стрмина, и стигаше до изворот Енрогил. Потоа свртуваше од север, па излегуваше на Енсемес и го допираше Галилот, што се издига спроти Адумимското нагорниште, и слегуваше на каменот Воан, на Рувимовиот син. Потоа поминуваше по стрмината од северната страна на Вет Арава и слегуваше до Арава. Натаму меѓата течеше покај стрмината Вет Огла кон север и свршуваше на северниот залив на Соленото море до јужниот крај на Јордан. Тоа е јужната меѓа. Јордан пак беше меѓа на источната страна. Тоа е наследството на Вениаминовите синови со нивните меѓи наоколу според нивните семејства. Градовите на племето на Вениаминовите синови според нивните родови се: Ерихон, Вет Огла, Емек Кесис, Вет Арава, Семараим, Ветил, Авин, Фара, Офра, Хефар Амона, Офни и Гава. 12 градови со своите села: Гаваон, Рама, Вирот, Миспа, Хефира, Моса, Рекем, Ирфаил, Тарала, Сила, Елев, Јевус, тоа е Русалим, Гават и Кирјат, 14 градови со своите села. Тоа е наследството на Вениаминовите синови според нивните родови.